Birinchi qism. Kirish so'zi. Birinchi bob. Haqiqat yoki oqibatlar. Oyog'ingiz uchun magnitli vibromassajyor. 15 daqiqali massajdan so'ng yangidan tug'ilgandek bo'lasiz. Fortepiano chalishni o'rganish 40 soatda. Bor yo'g'i 10 daqiqa ichida 3 kilogramga ozish imkoni. Ko'nglingiz istagan ovqatdan kechishga endi hojat yo'q. Jamiyatimizda yolg'on juda keng negiz otgan. Yolg'on barcha sohalarni qamragan va yuqoridagi mantiqsiz reklama e'lonlar buning yaqqol isbotidir. Gohida yolg'onni aniqlash oson bo'ladi. Misol uchun 10 daqiqada 3 kilogram vazn tashlash taklifi. Afsuski, yolg'onni tez aniqlash doim ham oson bo'lavermaydi. Reklamalarda yolg'on odamning tabiiy istaklarini uyg'otadi. Biz qandaydir mo'jiza ro'y berish va ter to'kmasdan, parhez qilmasdan, pul xarajatlarisiz, og'riqsiz, hech qanday mashaqqatsiz qandaydir 10 daqiqa ichida chindan ham ortiqcha vazndan ozod bo'lish mumkinligiga ishongimiz keladi. Televideniyada reklama qilinayotgan har xil dorilarni, ovqatga qo'shiladigan qo'shimchalarni va shug'ullanish vositalarini sotib olishimizning boisi shu. Odam Atoning va Momo Havoning Xudo haqida fikrini o'zgartirishni o'ziga maqsad qilgan makkor sotuvchi. Eng birinchi reklama orqali hiyla nayrangini ishga soldi. Shayton Xudoni u yaratgan mavjudotdan ajratishga harakat qildi. Uning taxmini o'zini oqlardi. Erkak ham, ayol ham ochiqdan-ochiq Xudoga qarshi bosh ko'tarishi dargumon edi. U bilar ediki, maqsadga erish uchun ularni aldash, vasvasaga solish, o'zlariga yoqadigan va Xudoning ko'rsatmalariga ochiqdan-ochiq zid kelmaydigan, mantiqan to'g'ri ko'ringan o'tkir hiyla o'ylab topishi kerak. Shayton haqiqat niqobi ostiga solingan o'ta ketgan yolg'on, yarmichin haqiqat va aldov ishlatib, Momo Havoni yo'ldan ozdirdi. Dastlab u Momo Havoning ongida Xudoning aslida aytgan so'zlariga nisbatan ikkilanish uyg'otdi. Haqiqatdan ham Xudo bog'dagi bironta daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimi? So'ng u Momo Havoni Xudoning so'zlariga bepisand qarashga va Xudo aytmagan narsalarga ishonishga majbur qildi. Xudo yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtning mevasidan yemaysan dedi. Biroq Momo Havoning so'zlariga ko'ra Xudo go'yoki ulardan yemanglar ham, ularga tegmanglar ham degan edi. Shayton Momo Havoni aldadi. Uning dilida Xudoning iltifotiga, sevgisiga, ezgu niyatli ekanligiga nisbatan shubha uyg'otdi. Haqiqatdan ham Xudo bog'dagi bironta daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimi deb so'radi u. Bu shunday mazmunda aytilgan edi. Nahot Xudo erkinligingizni chegaralab qo'ygan bo'lsa, u sizlarning baxtli bo'lishingizni istamaydigan ko'rinadi. Aslida esa Xudo ularga bog'dagi hamma daraxtning mevasidan bemalol yeyaver. Lekin yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasidan yemaysan degan edi. Ammo egamiz saxovatli Xudo. Mana shu katta bog'da Xudo faqat bittagina taqiqlov belgisini qo'ygan edi. Yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasidan yemaysan. Bundan ham muhimi shu ediki, Xudo o'rnatgan yagona cheklov odam ato va momo havoning foydasiga xizmat qilishi. Ularning abadiy davom etadigan marhamatga to'la baxtli hayotining garovi bo'lishi lozim edi. Xudo ular mana shu daraxt mevasidan yeyishi bilanoq o'lishini, o'rtadagi munosabatlari buzilishini, odam ato ham, momo havo ham shaytonga, gunohga va o'z tabiatiga qul bo'lib qolishini bilar edi. So'ng ilon momo havoni aldadi. unga ongli ravishda xudoga bo'ysunmaslikni oqibatlari haqida soxta tushunchalarni singdirdi. Xudo, yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtini mevasidan yemaysan, undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan dedi. Shayton buni inkor etib, yo'q, o'lmaysizlar dedi. Endi u xudoning so'zlarini to'g'ridan-to'g'ri rad etmoqda. Iblis Momo Havoni yo'ldan ozdirdi. Unga tuganmas marhamatlarni va'da qildi, biroq shu oddiy sharti bilanki, Momo Havo xudo taqiqlagan mevani yeyishi kerak edi. U Momo Havo oldida bir dunyo bilim, barcha sir asrorlar ochilishini va'da qildi. Iblis Momo Havoga u xudo bilan teng bo'lishini uqtirib, uni ishontirdi. Ya'ni uning xudo bo'lishini aytdi. Nihoyat shayton Momo Havoga uning o'zi yaxshini yomondan ajratishni bilib olishini va'da qildi. Xudo bunga qadar odam ato va Momo Havoga nima yaxshi, nima yomon ekanligini tushuntirgan edi. Shayton, xudoning fikri xudoniki. Sening ham o'z fikringni bildirishga haqing bor. Sen uchun nima yaxshi, nima yomon ekanligini o'zing mustaqil hal qilishga haqlisan degan shum fikrni Momo Havoning diliga soldi. Shayton Momo Havoni aldab, uni o'zi ko'rganlari, hissi va ongi o'rgatgani bo'yicha ish tutishga majbur qildi. Bular hatto egamizning dastlab er-xotinga bergan ko'rsatmalariga zid kelgan bo'lsa-da. Xotin qarasaki, o'sha daraxt ko'zga chiroyli ko'rinadi. Mevalari juda yeyishli ekan. Xotin, qaniydi mevalar menga donolik ato qilsa deb orzu qildi. U daraxtning mevasidan olib yedi. Xotin daraxtning mevasidan yedi. Biroq, va'da qilingan martaba o'rniga uni uyat, aybdorlik, qo'rquv va begonalashish hissi to'ldirdi. U aldangan edi. Uni aldashdi. Puritanlar jamoati cho'poni Thomas Brooks shunday yozadi. Shayton katta ne'matlarni va'da qiladi, lekin eng dahshatli kunlarni boshingizga soladi. Ulug' martaba berishni va'da qiladi, lekin o'rniga sharmandalikka yo'liqtiradi. Rohat va'da qilib, joningizni azobga soladi. Foyda va'da qilib, yo'qotishlarga olib keladi. Hayot va'da qilib, joningizni oladi. O'sha kundan boshlaboq shayton yolg'on ishlatib, bizning odatlarimizni o'zgartirishga, tanlagan yo'limizdan adashtirishga va hayotimizni barbod qilishga intiladi. Qandaydir ma'noda bizning dunyoda kechgan muammolarimiz yolg'onning achchiq mevasi, soxta narsalarga ishonib bosgan qadamimizning oqibatlaridir. Shayton bizni hozirgi hayotning yorug' kelajagi bilan aldab avraydi. Lekin shu vaqtning o'zida u biladiki, uning yo'li o'limga olib boradi. Shunday ekan, nima uchun biz uning yolg'oniga o'zimizni tutib beramiz? Nima uchun tuzoqqa tushamiz? Buning sabablaridan biri shuki, shayton odatda ilon ko'rinishida kelmaydi. U jamiyat e'tiborini qozongan qahramon, ommabop jurnal, film, telekursatuv yoki hit-parad qo'shig'ini o'ziga niqob qiladi. U bizga samimiy nasihat bergan qarindosh yoki do'st, doktor va hatto masihiy yozuvchi, yo bo'lmasa voiz yoki qalbimizga vasiylik qiluvchi shaxs orqali murojaat qilishi mumkin. Bevosita manba qanday bo'lishidan qat'iy nazar, har safar Xudo kalomiga zid maslahat berilganda shuni bilingki, shayton bizni aldamoqqa yoki bizga zarar yetkazmoqqa urinayotgan bo'ladi. O'qigan yoki eshitganlarimiz bir qaraganda to'g'ridek ko'rinishi mumkin, lekin Xudoning kalomiga zid kelsa, demak, noto'g'ri bo'ladi. Qani edi biz yetilib pishgan, mazzali ko'ringan, lekin Xudo tomonidan taqiqlangan mevaning o'sha paytda ham o'lim va yo'qotishlarni olib kelishini ko'ra olganimizda edi. Yolg'onning ishga solinishi. Yolg'on avval qanday bo'lsa, hozir ham iblis faoliyatining asosini tashkil qiladi. Isoning so'zlariga ko'ra, yolg'on gapirish iblisga xos sifat. Bu uning xislatidir. Azaldanoq iblis qotil edi. U hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir, deb yozilgan Yuhanno xushxabarining 8-bob 44-oyatida. Sababini to'liq tushuna olmasak-da, lekin iblis o'ziga o'lcha sifatida aynan ayolni tanladi. Yangi ahdda Havoriy Pavlus 2 marotaba aynan ayolning aldanganligini e'tirof etadi. Momo Havo ilonning yolg'on yashiqlariga ishonib yo'ldan ozdi deb yozilgan 2 Korinfliklarga maktubining 11-bob 3-oyatida. Odam ato emas, xotin shaytonga aldanib gunoh qildi deb yozilgan 1 Timotiyga maktubida 2-bob 14-oyatida. Ayrim ilohiyotchilarning taxminiga ko'ra, Momo Havo aslida zaifroq, tabiatdan vasvasa va sinovlarga nisbatan chidamsiz bo'lgan. Boshqalarning hisoblashicha, Xudoni erga bo'ysintirgani bois, Momo Havo mana shu ruhiy himoya ostidan chiqishi bilanoq yolg'onning o'ljasiga aylanishi oson bo'lib qolgan. Qanday bo'lmasin, shunisi aniqki, biz ayollar shaytonning yolg'onlari oldidan nisbatan zaifroqmiz. Esda tuting, shayton avval erkakning oldiga borishga harakat qilmadi. U bila turib ayolning oldiga bordi va uni yo'ldan ozdirdi. Aynan xotin o'z erini gunoh qilishga majburladi. So'ng ular orqali gunoh butun odamzodga yoyildi. Shunday bo'lsa-da, oxir-oqibat bularning hammasiga odam ato javobgar bo'lib qoldi. Nazarimda, hozirgi kunga qadar shayton ayollarni yo'ldan ozdirishni maqsad qilib kelgani bejiz emasligini tushunib olishimiz juda muhim. Bu shayton olib borgan strategiyaning bir qismi. U biladiki, agar biz ayollar uning yolg'oniga ishonsak, bu bilan atrofimizdagi erkaklarga ta'sir o'tkazamiz va bizning gunohga yon bosishimiz keyingi avlodga ham namuna bo'lib xizmat qiladi. Gohida, xuddi Momo Havo bilan bog'liq bo'lgan misoldagidek, shayton bizni ham ochiqchasiga aldashga urinadi. Biroq ko'pincha bizni yo'ldan ozdirish vositasi sifatida u boshqa odamlarni ishga soladi. Efesliklarga maktubda Pavlus ogohlantiradi. O'shanday gunohlarni qilishga bahona izlaganlar sizlarni quruq gap bilan aldamasin deydi. Qayta-qayta u Xudoni xalqini bir-biriga haqiqatni gapirishga chaqiradi. Bir-birimizga yolg'on gapirsak, bu bilan aslida shaytonga quloq solgan, uning vakillari sifatida bir-birimizni aldagan, buzg'unchilik qilgan bo'lamiz. Kalomda aytilganki, Xudoning suruviga bosh bo'lish, Xudoning xalqiga haqiqatni yetkazish mas'uliyatini olgan ruhiy yetakchilar ham bizni aldashi mumkin. Ko'p yetakchilarning Xudoga bergan vazifaga bo'ysunmasligi, o'z izdoshlariga xiyonat qilib, haqiqatni aytmasligi juda achinarli holat. Hizqiyol payg'ambar orqali Xudo xalqni yo'ldan ozdirgan yetakchilarga shunday dedi: Sizlar yolg'onlaringiz bilan solih odamning dilini ranjitdingiz. Fosiq odam yomon yo'lidan qaytmasligi, jonini saqlab qolmasligi uchun sizlar uni qo'llab turdingiz. Ishonamanki, bu bugungi kunda masihiylar olamida yuz berayotgan narsalarning aniq izohi. Masihiylar uchun buyumlar sotiladigan do'konlarda, jurnallarda, diniy tele va radio kanallarda, taniqli masihiy ruhshunoslarning so'zlarida ko'pincha yolg'on ishlatilganini ko'ramiz. Nazarimda, aksariyat hollarda bu atayin qilinmaydi. odamlar yolg'on gapirayotganlarini o'zlari bilmasligi mumkin. Aslida ham aynan shunday bo'lib chiqadi. Ko'p holatlarda ruhshunoslar fosiqni qo'llab turadilar. Unga tavba qilishga ehtiyoj yo'qligini o'qitiradilar. O'jarlik qilgani, itoatsizligi va gunohlaridan tavba qilmaganligi bois nomunosib odamlarga ular Xudoning marhamatlarini, inoyatini va'da qiladilar. Ularning ta'limoti odamlarga o'z harakatlarini oqlashga yordam beradi. G'azab bu haqiqiy tuyg'ularni boricha namoyon etishdir. Xudbinlik sizdan haddan ortiq ko'p narsalarni talab qilgan odamlar bilan o'rtangizda to'siqlar o'rnatishingiz kerak. Mas'uliyatsizlik. Kimdir sizni qattiq xafa qilgani uchun muammolarni boshdan kechirasiz. Bevafolik. Turmush o'rtog'ingiz bilan ajralishga va boshqa odam bilan turmush qurishga haqlisiz. Xudo sizga yana bir imkon bermoqda. Shu vaqtning o'zida ular solih odamning dilini ranjitadi yoki unda soxta aybdorlik hissini uyg'otishadi. Mas'uliyat ko'rsatilganda siz boshqalarning izmidasiz. Xizmatchi ko'ngilchanlik qilganda odamlar sizdan foydalanishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Aqtida sodiq bo'lgan odamga Xudo sizdan bunday turmushni saqlab qolishingizni kutmaydi. Ko'zingizni oching. Achinarlisi shuki, aksariyat odamlar, hatto masihiylar ham qanday ahvolga tushib qolganini payqab ololmaydigan darajada yolg'onga berilib ketgan. Yolg'onning mohiyati aslida shu bo'ladi. U ko'zimizni ko'r qiladi. Yolg'onga o'lja bo'lganimizni payqab olishimizga yo'l qo'ymaydi. Ushbu kitobdan ko'zlangan maqsadlardan biri masihiy ayollarning ko'zini ochishga, atrofdagi hodisalarni baholashga undash. Ularni uyg'otish. Dunyoviylar olamida ham, masihiylar olamida ham negiz otgan yolg'onni borligicha ko'rsatish va fosh etishdan iborat. Har doim qilgan ishlarimizda soxta fikr, tasavvurlarga asoslangan narsalar juda ko'p. Natijada uy qumloqqa quriladi. Bitta yolg'on boshqasiga olib boradi. Unisi yana boshqasiga va shunday davom etadi. Afsuski, aksariyat odamlar ko'rgan va eshitganlarini o'ylamay, netmay qabul qilishga moyil. Biz musiqa tinglaymiz, kitob va jurnallar o'qiymiz, kinofilmlar ko'ramiz, nasihatlarga quloq tutamiz, reklamaga munosabat bildiramiz va biror holatda ham o'zimizga muhim savol bermaymiz. Misol uchun, muallif bu bilan nimani yetkazmoqda? U nima demoqchi? Bu haqiqatdan ham shundaymi? Haqiqatga zid bo'lgan soxta fikr va tasavvurlar menga xalaqit bermayaptimi? Shayton momo havoga juda katta va'dalarni berdi. Ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar. Kim bunday taklif oldida o'zini tiyib tura olarkan? Xotin qarasaki, o'sha daraxt ko'zga chiroyli ko'rinadi. Mevalari juda yeyishli ekan. Xotin, qaniydi mevalar menga donolik ato qilsa deb orzu qildi. Agar daraxt ko'zga chiroyli ko'rinmaganda, sizningcha xotin bu taklifni qabul qilgan bo'larmidi? Tasavvur qiling. Meva chirigan, qurtlagan bo'lganida, momo havo Xudoga bo'ysunmaslikka yo'l qo'yarmidi? Daraxtning chiroyliligi, mevaning yeyishli ko'rinishi tufayligina xotin ilonning taklifiga qiziqdi. Muammo shundaki, xotin nima bo'layotganini baholab o'tirmadi. Haqiqatni yolg'ondan ajratishga harakat qilmadi ham. Bu ish unga qanchalik qimmatga tushishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmadi. Agar xotin bu tanlov uning hayotiga, Xudo bilan munosabatiga, oilasiga, bolalari va bo'lg'usi avlodlarning hayotiga qanday og'ir, dahshatli, dardu alamga, yo'qotishlarga to'la kunlarni solishni, shuningdek, unga quloq solgan erining gunohi orqali yer yuzida tug'iladigan har bir odamning hayotiga fojiali ta'sirini tasavvur qila olganida edi. Shaytonning yolg'on so'zlariga quloq solgan, Xudoga itoatsizlik qilgan bo'larmidi? Menimcha, yo'q. Biroq bizning oldimizda ham xuddi shu muammo turibdi. Shuni sezdimki, tanlagan yo'lning oqibatlari haqida jiddiy o'ylab ko'radigan masihiylar juda ham kam uchraydi. Biz shunchaki boshqa odamlarga, vaziyatga va atrofimizdagi ovozlarga qarab yashaymiz. Hozir istaganimizni yeymiz. Televideniyada reklama qilingan yangi texnikalarni xarid qilamiz. Hayot tarzimizda so'nggi modaga qaraymiz. Do'stlarimizni qadriyati va ustunliklariga qarab ularga taqlid qilamiz. Bular ko'zimizga juda chiroyli bo'lib ko'rinadi. Tabiiy va mutlaqo zararsizdek tuyuladi. Natijada odamlar bilan munosabatlarimizni buzamiz. Qulog'imizga chaqarsga botamiz. G'azablanamiz. Ruhiy tushkunlikka tushamiz. O'zimizni tuzoqqa ilingan va yengilgandek his qilamiz. Biz aldanganmiz. Biz yolg'onga ishondik. Quyida shunga o'xshash yolg'onga yorqin bir misol keltiraman. 7 ta farzandi bo'lgan yosh ona menga internet orqali bir erkak bilan tanishgani va uni yaxshi ko'rib qolgani haqida yozdi. Hatto uni deb eri bilan ajrashishi haqida ham o'ylay boshlaganini aytdi. Suhbat vaqtida u buning noto'g'ri ekanligini tan oldi. Biroq, davom etdi u, bu odam menga va bolalarimga juda mehribon. 2 soat unga bu erkakni aslida uning bolalari qiziqtirmasligini tushunishini so'rab yalindim. Aks holda u uning turmushini buzmas edi. Agar yaxshi ko'rganida Xudoning qonunini buzishga undamas edi. Uni ogohlantirdim. Tanlamoqchi bo'lgan bu yo'li garchi yaxshidek ko'rinsa-da, lekin falokatga olib kelishi muqarrar ekanligini aytdim. Unga yolg'onning tuzog'iga ilinganligini va birgina umidi haqiqatga ishonish va shuning asosida hayot kechirishi lozimligini ko'rsatishga harakat qildim. Qullikka olib keladigan yolg'on. Navbatdagi boblarda biz ayollar ishonadigan yolg'onning eng keng tarqalgan va eng halokatli turlarining ayrimlarini muhokama qilamiz. Biroq avval keling, bizning yolg'onga qay tarzda o'lja bo'lishimiz. Yolg'on qanday qilib bizni qullikka olib kelishini ko'raylik. Umuman olganda, odamning qulga aylanishi bir zumda bo'ladigan narsa emas. Hech kim bir lahzaning o'zida ochko'zlikka moyil yoki qiziqqon bo'lib qolmaydi. Qullikka olib boradigan yo'l aslida ma'lum bir vaqt davom etadigan jarayon. Nimadan boshlanadi? Yolg'onga quloq solishdan. Adan bog'ida ham hammasi shundan boshlandi. Xotin shaytonning yolg'on so'ziga quloq soldi. Ishonchim komilki, unda bu yolg'on oxir-oqibat nimaga olib kelishi haqida zarracha ham tasavvur bo'lmagan. Ehtimol, u shaytonning so'zlarini oxirigacha eshitish, uning nima demoqchi ekanligini bilishning hech bir yomon joyi yo'q deb o'ylagandir. Quloq solish o'z-o'zidan hali itoatsizlik emasdi. Biroq, muhimi bu emas. Balki Xudoning so'ziga zid bo'lgan nuqtai nazarga quloq tutishning o'zi xotinni xavf ostiga olib keldi. Bu orqali itoatsizlikka yo'l ochildi. Itoatsizlik o'z navbatida jismoniy va ruhiy o'limga olib borar edi. Haqiqat bo'lmagan narsaga quloq tutish bu qullikka va o'limga olib boradigan birinchi qadam. Yuragimizga va ongimizga singdirilayotgan ma'lumotni sinchiklab o'rganishimiz muhim deyilganining boisi shu. Oilada 7 ta farzandmiz va men to'ng'ichiman. Ota-onamga sog'lom e'tiqod bergani uchun Xudoga cheksiz minnatdorman. Ular bolalarga yetkazilayotgan ma'lumotlarni saralab, sinchiklab tekshirardi. Ota-onam avlodimizda eng birinchi masihiylar bo'lgan. ular yoshligidanoq xudoga iymon keltirgan edi. Bizni tarbiyalab o'stirar ekan, ular hozirgi ota-onalardan farqli ravishda sermazmun kitoblarni o'qish, seminarlarga qatnashish imkoniyatlariga ega bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, xudo ularga bolalarini issiqxonada o'stirish uchun yetarlicha donolik va jur'at ato etgan. Ular bizni zararli ta'sirlardan himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solar, ruhiy oziqlantiradigan ma'lumot manbalari bilan ta'minlab kelardi. Shu bois, biz mustahkam himoya ostida yashab ulg'aydik. Bolalikdanoq gunohni uzoqdanoq payqab olishni, yaxshilikni yomonlikdan ajratishni o'rgandik. Bola tarbiya qilishda qo'llanilgan bunday yondashuv u vaqtda bizga yoqmasdi. Biroq ota-onam o'sha vaqtda biz o'z bolalarimizni dunyoda negiz otib borayotgan yolg'onning mash'um ta'siriga yo'liqtirib qo'ymaymiz deyishiga jur'at topa olgan va bu uchun men Xudoga cheksiz minnatdorman. Kalomni va Xudoning yo'llarini sevib o'sishimiz, haqiqatning qalbimizni jonlantirishi, biz haqiqatni tanib bilishimiz ularning xohish orzusi bo'lgan. Mana shu issiqxonadan chiqqanimizdan keyin ham ota-onamiz bizni haqiqatda yurishda davom etishimizni va har qanday yolg'on va nohaqlikni rad etishimizni xohlardi. Yillar o'tdi. Katta bo'ldim va ko'ryapmanki, hozir ham ongimizni himoya qilishimiz nihoyatda zarur. Bizning yuragimizni o'ziga jalb qiladigan televideniye, jurnallar, kinofilmlar, musiqa, do'stlarimiz, savdo rastalari shular jumlasidan va bular hali hammasi emas. Faqat mustahkam intizomgina bizga chindan ham qimmatli, yaxshi va muhim narsalarni qabul qilishimizga yordam bera oladi. Zararsiz yolg'on bo'lmaydi. Biz bu dunyoga xos, yolg'ondan iborat bo'lgan soxta fikrlarni yuragimizga singdirib, shu vaqtning o'zida ziyon zahmatsiz hayot kechira olmaymiz. Xotin qilgan birinchi xato daraxtning mevasidan olib yeyish emas, balki ilonga quloq solishdan iborat bo'lgan. Haqiqatga zid bo'lgan fikr yoki nasihatga quloq tutish bu oxir-oqibat sizni qulga aylantiradigan, noto'g'ri tushunchalar tomon bosiladigan eng birinchi qadamdir. Yolg'onga quloq solish orqali qullikka olib boradigan keyingi qadam bu yolg'on haqida mulohaza qilish. Yolg'on haqida mulohaza qilish. Biz avval yolg'onga quloq solamiz. So'ng u haqda mulohaza qilamiz. Dushman aytgan so'zlar o'y-xayolimizni egallaydi. Biz berilgan ma'lumotni hazm qila boshlaymiz. Bu dushman bilan aloqa o'rnatish demakdir. Balki u haqdir degan fikr paydo bo'ladi. Bu jarayonni tomorqaga ishlov berish yoki ekin ishlariga qiyoslash mumkin. Dastlab yerga ishlov beriladi. Biz Xudoning kalomiga qarshi fikrlarning ta'siri oldida o'zimizni ojiz his qilamiz. So'ng urug' ekiladi. Biz yolg'onga quloq solamiz. Keyingi navbatda yer sug'oriladi. Unga o'g'it solinadi. Ya'ni bu singdirilgan yolg'on haqida mulohaza qilish demakdir. Yuragimizga haqiqat bo'lmagan narsa haqida mulohaza qilishga yo'l qo'yib bersak, ertami kechmi muqarrar ravishda yolg'onga ishonamiz. Yolg'onga ishonish. Bu bosqichda ekilgan urug' unib, ko'kara boshlaydi. Avvaliga xotin ilonning so'zlarini oxirigacha eshitdi. So'ng aytilgan narsalarni xayoldan o'tkazdi va ilon bilan suhbat qurdi. Qisqa vaqt o'tib, u ilonning so'zlarini haqiqat deb bildi. Garchi bular Xudo ochgan haqiqatga mutlaqo zid kelgan bo'lsa-da, xotin yolg'onga ishongach, keyingi qadamni bosishga qiynalmadi. Yolg'onni oxirgacha tinglasangiz, u haqida mulohaza qilsangiz, unga ishonsangiz, ertami kechmi siz yolg'on asosida harakat qila boshlaysiz. Yolg'on asosida harakat qilish. Endi urug' ekilgach, yer sug'orilgach, o'g'it solindi, u unib chiqdi va meva bera boshladi. Meva yo'ldan ozish demakdir. Ishonch ma'lum bir harakatlarni hosil qiladi. Yolg'onga ishonish gunohli harakatlarni keltiradi. Bizning fikr zikrimiz hayot tarzimiz orqali namoyon bo'ladi. Xuddi shu tarzda xatti-harakatlarimiz ham har doim bizning ishonchimizga asoslanadi. So'zdagi ishonchimizga emas, balki ishlarimiz orqali tasdiqlanadigan ishonchimizga. Sulaymonning Hikmatlar kitobining 23-bobida shunday deyilgan. U ko'nglida o'zining foydasini hisoblaydi. Yegin, ichkin deydi-yu, ko'ngli sen bilan emas. Hayotimizda har qanday gunoh yolg'ondan boshlanishini esda tutishimiz juda muhim. Biz gunohga quloq tutamiz, to ishonmagunimizcha u haqida mulohaza qilamiz. Nihoyat mana shu yolg'on asosida ish tuta boshlaymiz. Keyin nima bo'ladi? Haqiqatni rad etamiz va nazarimizda ahamiyatsiz bo'lib ko'rinsa-da, Xudoning kalomidagi so'zlarga zid ravishda ish tutamiz. Lekin keyingi safar vasvasa kelganda, gunoh qilishimiz oson bo'ladi. Biz gunohga qo'l uramiz. Gunoh tasodifan ro'y bermaydi. Yuragimiz gunoh qilishga o'rganadi va odatga aylanadi. Biz shu orqali gunohga bog'lanib qolamiz. Nima bo'lganini anglab yetmasimizdanoq qullik bo'yintirug'iga ilinamiz. Gunoh ildiz otib bo'ldi. Shayton xo'rak tashladi. Biz uni yutdik va biz uning o'ljasiga aylandik. Endi u bizni qo'yib yubormaslikka harakat qiladi. Hammasi nimadan boshlanganini esdan chiqarmang. Har qanday sohada gunoh qanday ko'rinishda bo'lmasin, yolg'on orqali kirib keladi. Urug' ekildi, yer sug'orildi, o'g'it solindi. Urug' unib ko'karadi va meva beradi. Bitta emas, mo'l hosil beradi. Bu qullik, vayronalik va o'lim hosilidir. Qullikdan ozodlikka o'tish. Oramizdagi aksariyat odamlarning hayotida qullik o'rin olgan sohalar mavjud bo'lib, bunga bizning yolg'on fikrga quloq solishimiz, unga ishonishimiz va uning asosida ish tuta boshlashimiz sabab bo'lgan. Bu qullikdan qanday ozod bo'lish va erkin hayotga o'tish mumkin? Quyida bizni qul qilgan muayyan yolg'ondan qutulish, bizni ozod qiladigan haqiqatni bilib olishga yordam beradigan 3ta qadam keltiriladi. 1. Qadam. Qullik va gunohli ishlar hayotingizning qaysi sohasidan yoki qaysi sohalaridan joy olganini aniqlang. Aksariyat holatlarda siz buning qanday qullik ekanligini tez payqab olasiz. Biroq ochiq-oydin ko'rinmaydigan boshqa sohalar ham bo'lishi mumkin. Xudodan hayotingizning qaysi sohalarida qullik o'rin olganini sizga aniq ko'rsatishini so'rang. Kalomda aytilganki, odam nimadan yengilsa, o'shaning quli bo'ladi. Hayotning qaysi sohalarida siz Xudoning farzandiga xos ozodlikda yashamayapsiz? Hayotingizda siz qul bo'lgan sohalar bormi? Masalan, ochofatlik, noto'g'ri ovqatlanish, tamaki chekish, ichkilik, giyohvandlik, notinchlik, qo'rquv, ruhiy siqilish, bezovtalanish, masturbatsiya, pornografiya, shahvoniy nafs, zino, gomoseksualizm, pul bilan bog'liq sohalarda esa katta xarajatlar qilishga moyillik, ziqnalikka qul bo'lib yashamayapsizmi? O'zingizda tez-tez achchiqlanishga yoki yolg'on gapirishga moyillik sezasizmi? Maqtovga bo'lgan doimiy ehtiyoj, haddan ortiq uyatchanlik hissini, to'xtamay gaplashish istagi, teleseriallarga yoki sevgi haqidagi romanlarga bog'lanib qolganingizni sezasizmi? Xudo hayotingizda siz ozod bo'lmagan boshqa sohalarni ham ko'rsatishi mumkin. Ularni topganingiz zahoti hech narsani to'g'irlashga harakat qilmang. Ehtimol siz avval bunday axloqingizdan qutulishga harakat qilib ko'rgan, ammo yengilib taslim bo'lgandirsiz. Agar tomorqangizdan yomon meva beradigan daraxtni yo'q qilishni istasangiz, bilingki, undagi mevalarni olib tashlashlarning o'zi bilan masala hal bo'lmaydi. Daraxt yana meva soladi. Yomon mevalarni yo'q qilishning birdan-bir yo'li daraxtni tomiri bilan sug'urib tashlashdir. Shuning uchun ham navbatdagi qadam juda muhim o'rin kasb etadi. Ikkinchi qadam. Ozod bo'lmasligingizga yoki noto'g'ri axloqingizga zamin yaratgan yolg'onni aniqlang. Siz eshitgan, ishongan va buning natijasida qul bo'lgan yolg'on nimadan iborat? Ko'proq holatlarda bu savolga javob topish qiyinchilik tug'diradi. Ildizlar odatda ko'zdan yashirin joyda bo'ladi. Yolg'on esa chalg'ituvchi tabiatga ega. Bu yerda agar Xudo bizga qanday yolg'onga ishonganimizni tushunishga yordam bermasa, o'zimiz hech narsa qila olmaymiz. Kitobning keyingi sahifalarida biz ko'p masihiylar hayotida negiz otishiga va achchiq meva berishiga yo'l qo'ygan yolg'onning 40 ta turi haqida so'z yuritamiz. Xudodan sizga kitobda tilga olingan yolg'onlardan yoki boshqa qanday yolg'on aynan sizni o'ziga qul qilganini aniq ko'rsatishni so'rang. Xudodan bu gunohdan tavba qilishingizga yordam berishni so'rang. Demak, qanday yolg'onga o'lja bo'lganingizni tushundingiz. Keyinchi. 3-chi qadam. Yolg'onning o'rnini haqiqat bilan to'ldiring. Shayton kuchli dushman. Uning asosiy quroli vasvasa. U ishlatadigan yolg'on mash'um ta'sirga ega. Lekin shaytonning yolg'onidan-da kuchliroq narsa bor. Bu Xudoning haqiqati. Bizni qanday yolg'on o'ziga qul qilganini tushungach, unga ishonganimizdan, tavba qilganimizdan keyin bizda yolg'onni yengish uchun kuchli qurol paydo bo'ladi. Bu qurol haqiqat deb ataladi. Har bir yolg'onning o'rnini haqiqat bilan to'ldirmoq lozim. Qayerda yolg'on eshitib, u haqda mulohaza qilgan, unga ishongan va uning asosida ish tutgan bo'lsak, endi haqiqatga quloq solishimiz, haqiqat haqida mulohaza qilib, unga ishonishimiz va haqiqat asosida ish tutishimiz lozim. Shunday qilib, muqaddas ruhning qudrati bilan biz qullikdan ozodlikka o'tishga muvaffaq bo'lamiz. Iso aytganidek, bu haqiqat bizni ozod qiladi.